на хвалях Радо Свабоду, Менску, 20-я гадзіна, у Праскай студыі. Навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керры заявіў, што ізраільскія і палестынскія перамоўшчыкі сустрэнуцца зноў у рэгіёне на працягу 2 тыдняў для працягу мірных перамоваў. Парламент Пакістану большасцю галасоў абраў прэзідэнта краіны, прадпрымальніка Мамнуна Хусейна. У верасні, калі скончыцца тэрмін мандата дзеючага кіраўніка дзяржавы Асіфа Алі Зардары, новы прэзідэнт уступіць у пасаду. Кандыдатуру Хусейна прапанаваў кіраўнік ураду Наваз Шарыф. Абодва палітыка ёсць сябрамі пакістанскай мусульманскай лігі, прадстаўнікі якой валодаюць большасцю ў парламенце. Апазіцыйная пакістанская народная партыя, якую ўзначальвае Зардары, байкатавала галасаванне. Гэтая партыя, якая прайграла на ўсеагульных выбарах у траўні, на мінулым тыдні адклікала свайго кандыдата ў знак пратэсту супраць рашэння Верховнага суда пераносе дата галасавання на тыдзень. Згодна з дзеючым заканадаўствам, роля прэзідэнта Пакістана ў асноўным цырыманіяльная. Кіраўнік дзяржавы абіраецца абедзвюма палатамі парламента і прадстаўнікамі рэгіянальных заканадаўчых сходаў тэрмінам на 5 гадоў. Адзін чалавек не мае права займаць гэтую пасаду больш за 2 тэрміны запар. На ўсходзе Афганістану ў выніку аперацыі сілаў бяспекі за суткі забіта 50 баевікоў. У заяве Міністэрства абароны Афганістану, распаўсюджанай сёння, паведамляецца, што сярод загіблых былі пакістанцы, арабы, узбекі, чачэнцы. Азначаецца, што шырокамаштабная аперацыя ў правінцыях Нахнаргар і Лагар праходзіць паспяхова. У панядзелак міністэрства заявіла, што афганскія ўзброеныя сілы забілі 83 баевіка ў часе іншай аперацыі на ўсходзе краіны, якая доўжылася тыдзень і што завершылася 29 ліпеня. У чэрвені сілы афганскай нацыянальнай арміі і паліцыі ўзялі на сябе адказнасць за кантроль над бяспекай у Афганістане. Напярэдадні вываду з краіны замежных войскаў, які павінен завершыцца да канца 2014 году. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштан, якая наведала з візітам Егіпет, сустрэлася са зрынутым прэзідэнтам гэтай краіны Мухамедам Мурсі. Сустрэча доўжылася каля 2 гадзінаў. Паведамляецца, што мінулай начы ваенны гелікоптэр прывёз Эштан у месца, дзе ўтрымліваецца Мурсі з таго часу, як ён быў адхілены ад улады вайскоўцамі 3 ліпеня. Ягонае месцазнаходжанне па-ранейшаму захоўваецца ў таямніцы. Сёння прэс-сакратар кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Майя Кацыянчыч напісала ў твітары, што Мурсі і Эштан правялі усебаковыя абмеркаванні. Учора Эштон сустрэлася з міністрам абароны Егіпту Абделем Фатахам Ас-Сісі, які камандаў войскамі ў часе зрынання Мурсі. Яна таксама правяла перамовы з цяперашнім віцэ-прэзідэнтам Мухамедам Эль-Барадэем і часовым кіраўніком дзяржавы Адлі Мансурам. Падрабязнасці аб перамовах не паведамляецца. Напярэдадні візіту Эштон заявіла, што рух браты мусульмані павінен стаць удзельнікам усеабдымнага пераходнага палітычнага працэсу ў Егіпце. На паўночным захадзе Пакістану мінулай начы пры напазе талібаў на турму ў горадзе Дара Ісмаіл Хан збеглі больш як 250 зняволеных. Паводле ўладаў, сярод іх ёсць сябры, звязаных з Аль-Каідай экстрэмісцкіх груповак. Пры штурме турмы загінулі не менш як 14 чалавек, у тым ліку 6 паліцыянтаў. Як паведаміў шэф мясцовай паліцыі, баевікі спачатку зарвалі некалькі бомбаў, пасля чаго абстралялі будынак турмы з мінамётаў і гранатамётаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.